subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban, kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. waa isniin 11-ka bisha Novembar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan isbeddel ay dowladda Soomaaliya ku samaysay hoggaanka milatariga ee dalka oo taliye cusub loo magacaabay, iyo waxa ay tallaabadaasi ku soo kordhin karto la dagaalanka Al-Shabaab.
waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doona ciidanka Soomaaliyeed uu qiyamkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo wanaaggiisii uu soo celin doona mar laba. Waxaa iyadana xusid mudan inay madaxda Soomaaliyeed magacaabeen nin dhallinyaro ah oo askariga Soomaaliyeed qiimihiisa garanhaya oo aada u wareega furinta hore ciidanka duruuftiisana ka warhayu ahaan jira.
waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan doorashooyinka Somaliland maalinta Arbacada ka dhacaya oo aan la yeelanay guddoomiyaha xisbiga Wadani iyo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro.
arrinta musuqmaasuqa siyaasadda xisbigu waxa weeye inaan la aqbalin in hantida ummadda si khaldan u baxdo, lana ilaaliyo, lana dabagalo arrinta haddii dee la helo in miisaaniyadda ummadda loo ilaaliyo, adeegga waxbarashadana wuu kordhi karaa, ka caafimaadkana wuu kordhi karaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan 40 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay Gaza kadib duqeymo dhinaca cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku bartilmaameedsadeen guryo ku yaala waqooyiga Gaza. xarunta xuquuqda aadanaha ee Falastiin ayaa sheegtay in ugu yaraan 24 ka mid ah dadkaasi lagu dilay madaafiic lagu burburiyey guri ka koobnaa 3 dabaq oo ku yaalay xerada Jabaaliya. dadka la dilay ayaa waxaa ku jiray dumar iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay duqeeyeen guri ku yaala deegaanka Jabaaliya, halkaasoo ay sheegeen inay ka howlgalayeen kooxo argagixiso ah. Israa'iil ma aysan bixinin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaya. duqeyn kale oo ay ciidanka Israa'iil ka fuliyeen xaafadaha Sabra, andrade xaafadda Sabra ee magaalada Gaza ayay ku dileen sarkaal ka tirsan wasaaradda daryeelka, kaasoo lagu magacaabi jiray Wa'il al-Khur. weerkaasi ayaana sidoo kale lagu dilay xaaskiisa, wiil iyo laba gabar oo ay dhaleen iyo caruur awowe u ahaa. dhanka Lebnaan, duqeymo Israa'iil ku garaacday tuulada Calmad ee waqooyiga Lebnaan ayay saraakiisha sheegeen in lagu dilay 23 qof oo ay ku jireen 7 caruur ah. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna axaddii shalay sheegay in 3 jeer uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump tan iyo talaadadii. hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz ayaa axaddii shalay sheegay inuu baarlamaanka weydiisan doono codka kalsoonida ka hor inta aan la gaarin dhammaadka bisha December. talaabadaasi ayaa wadada u xaari doonta in Jarmalka laga qabto doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo hormariyey. arrinkan ayaa ka dambeeyey kadib markii uu burburay isbahaysigii 3 geesoodka ahaa ee ay ku tiirsaneyd xukuumadda Scholz. dalka Jarmalka oo ah waddanka ugu dhaqaalaha wanaagsan Yurub ayaa toddobaadkii hore galay qalalaasi siyaasadeed kadib markii isbahaysiga ay ka koobneyd xukuumadda uu isku khilaafay cadadka lacagaha ay dowladda ku taageerayso Ukraine iyo inta ay xukuumadda ku qarash garayn karto dhiirigelinta kobaca dhaqaalaha. Scholz ayaa horey u sheegay in codka kalsoonida baarlamaanka ee xukuumaddiisa la qorsheeyey 15-ka bisha January, isla markaana doorashada xilliga hore ay dhici doonto bisha March, hase yeeshee wuxuu taariikhdaasi wuxuu bedelay taariikhdaasi isagoo soo hormariyey doorashada kadib markii uu codad markaasi uu kala kulmay asxaabta mucaaradka dhinaca midigta ah u janjeera ay ka hor yimaadeen. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sareeyaga sodowa yuusuf raage ayaa xalay loo magacaabay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya kadib markii ay magacaabistiisa ansixiyeen golaha wasiirada ee soomaaliya oo xalay kulan ku yeeshay muqdisho. jenaraal odowa oo xilkan qabanaya markiisii labaad ayaa bedelaya sareeyagaas ibraahim sheekh muxiyuddiin. magacaabistiisa ayaa ku soo aadaysa iyadoo soomaaliya ay dagaal adag kula jirto kooxda al-shabaab, isla markaana isu diyaarinayso inay amnigeeda kala wareegto howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee admis oo ku eg dhammaadka sanadkan. haddaba magacaabista odowa yuusuf raage maxay ku soo kordhin kartaa arrimaha ciidamada gaar ahaan la dagaalanka al-shabaab? warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste.
kulan deg deg a oo yeesheen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka loogu magacaabay sarreeyagaas odowa yuusuf raage, halka xilkaasi laga qaaday sarreeyagaas ibraahim sheekh muxuddiin. sababaha taliyaha ciidanka loogu magacaabay sarreeyagaas odowa yuusuf raage ayaa lagu sheegay dardargelinta arrimaha difaaca dalka iyo ciribtirka ururka al-shabaab. haddaba magacaabista odowa yuusuf raage maxay ku soo kordhin kartaa arrimaha ciidamada gaar ahaan dagaalka lagula jiray al-shabaab? axmed cabdulaahi kaboole waa khabiir abni oo ka soo baxay jaamacadda difaaca sweden.
runtii odowa yuusuf raage marka dib loo fiiriyo habdhaqankii iyo dagaalgelintiisii hogaamineed, waxaa laga dheehan karaa inuu yahay nin dhallinyaro ah oo yoolkiisu cad yahay marka laga fiirinayo howlgallada iyo inuu ku guulaysto dagaalka inuu ku guulaysto. waxaad ka dareemaysa luqadiisa, qaabka xamaasadeed oo ciidamada ula hadlayo, inuu ku dhiiragelinayo inay kor u qaadaan, yacni si uu kor ugu qaado moraalkooda, una tuso al-shabaab inay yihiin caqabada hortaagan inaan helno awood dal iyo awood ciidan, sidaa daraaddeedna ay tahay xaq in loo dhinto ciidankuna ay saas maaragtay ay al-shabaab ula dagaalamaan. waxaa moodaa inuu haysto waxaan loo yaqaano situation of awareness, oo ah fahamka xaaladda dagaalka, ama ha noqoto geographically deegaanka ha noqoto, ama ha noqoto qaabka ay u dagaalamayaan. taasna waxaa keenaysa inuu ku soo jiray waqtiyadii dambe modern warfarekan, waqtigii al-shabaab lala dagaalamayay, inuu ku soo jiray oo uu faham guud uu ka haystaa moodaa waxaa ka muuqata deganaasho iyo jacayl oo u qabo dalkan in ay al-shabaab taariikha uga tago hoggaankiisa ka hoose.
sidoo kale aqoon-yahanada ka hadlay magacaabista sarreeyagaas odowa yuusuf raage ayaa waxaa ka mid a doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
jenaraal ogaa, waxaa lagu xusuustaa intii uu xilka hayay waxay ahayd xilligii ay soo caanbaxday qiimaha ciidanka soomaaliyeed, ciidankii oo habaysan, diiwaan gashan, nin walba darajadiisii leeyahay, saanadiisii iyo mushaharkiisii. xilligiisa ayay soo caanbaxday in ciidankii soomaaliyeed uu dib usoo kabasho ay ku dhacday. nin dhallinyaro ah oo askariga soomaaliyeed qiimihiisa garanhaya, furinta hore wuxuu ahaa nin aan imaanin inta badan aan joogin caasimadda, oo aada u wareega, ciidanka duruuftiisana ka warhayu ahaan jiray. intii uu xilka hayay, guulihii ugu badnaa ee dowladda soomaaliyeed gaadho xilligii uu xilka hayay bay dhacday. waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doona ciidanka soomaaliyeed uu qiyamkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo wanaaggiisii uu soo celin doona mar labaad. waxaa iyadana xusid mudan inay madaxda soomaaliyeed magacaabeen taliyaha ciidamada dhulka oo isbuucan la magacaabay, loona magacaabay sarreeyo guute Khaalid Sheekh Cabdulaahi oo ah nin khabiir ku ah arrimaha amniga, 20-kii sane ugu dambeysayna amniga ka shaqaynhayay, lana xusuusto dowrkii uu ka geystay amniga Jubbaland 2015 markii loo magacaabay. xilligaasoo Jubbaland wajahaysay amni darro aad u baahsan, guulo badanna uu ka soo hoyay. si guud ahaan waxaad moodaa madaxda soomaaliyeed, madaxweynaha wasaaraha ugu horeeyaan, in ay dib u eegis bilaabeen, ay ku sameynayaan dadkii ay 2-kii sane iyo badhkii ay xilka hayeen u idmadeen xilalka qaranka, oo dad badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in natiijadii la rabay ayna ka soo baxeen. Si guud ahaan waxaan isleeyahay rajaynayaa odawaa inuu wax badan ka bedeli doono ciidanka Soomaaliyeed.
Odawaa Yuusuf Raage oo ah nin dhalinyaro ah ayaa aqoonta ciidanka ku soo bartay waddamo ay ka mid yihiin Suudaan, Uganda, Turkiga iyo dalal kale, waxaana muddadii uu ciidanka ku jiray uu guulo ka soo hooyay la dagaalanka ururka Al-Shabaab, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah khabiir dhinaca amniga ah.
Magacaabista jardaal odawaa Yuusuf Raage waxay kusoo kordhinaysaa ciidanka horta inuu yahay nin dhalinyaro ah oo waqti hore kusoo biiray ciidanka 2000, sidoo kale aqoonta kala duwan ee ciidankana soo qaatay, gaar ahaan Uganda iyo Suudaan iyo Turkiga kusoo qaatay, darajooyinka ciidankana si sharci ah oo degan oo maganaysa sanad kala duwan uu qaatay. Marka la magacaabo nin dhalinyaro ah oo aqoon u leh cilmiga militariga ee kasoo dhex shaqeeya ciidanka ay jecel yihiin, horta waa mid oo runtii aad muhiim u ahaa. Mida kale, wuxuu khibrad dheer u leeyahay la dagaalanka argagixisada, isagoo ka qayb qaatay intii uu taliyaha iyo ka horba dagaalo kala duwan oo uu guulo uu ka keenay. Waxaa xusid mudan in markii ay dowladdu ay ku dhawaaqday dagaalka 2022 bishii August 15-keedii inuu qayb ka ahaa guulo waaweyn oo la gaaray.
Sida ay sheegeen khubarada amniga, hoggaanka cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa guushiisu waxa ay ku xiran tahay in la helo qorshe dagaal oo cad, taageero joogto ah oo ka timaada dowladda Soomaaliya, iyo qaabayn qariidadeed oo hagta ciidamada si ay u helaan jihada saxda ah. Waxaana intaasi ay ku dareen khubarada amnigu in marka qorshaha qaabaynta iyo istaraatiijiyadda difaaca ciidamadu ay si isku mida u shaqeeyaan, uu taliyaha cusubina ku tallaabsan karo yoolalka amniga qaranka, taasoo soo dedejin karta guusha difaaca dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Soomaaliland ayaa lagu wadaa in maalinta Arbacada ah ee soo socota ay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo golayaasha sharci dejinta oo muddo dheer dib u dhac uu ku yimid. Musharaxiinta madaxweyne ee saddexda xisbi qaran iyo urur siyaasadeed ayaa doorashadan ku tartamaya. V O da waxay wareysi horudhaca doorashada la yeelatay musharaxiinta xisbiyada kulmiya Muuse Biixi Cabdi oo haatan ah madaxweynaha Soomaaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro, musharaxa xisbiga Wadani, iyo Faysal Cali Waraabe oo ah musharaxa iyo hogaamiyaha xisbiga Ucid. Shalay Isniintii intaynay nala socotay aan raadeen shalay waxaad dhageysateen Axadii Faysal Cali Waraabe. Haddana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysi labaad oo aan la yeelanay guddoomiyaha xisbiga Wadani ahna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro. Wuxuu u waramay wariyaha V O eda Saare Ciidlo Nuur oo Hargeysa kula kulantay, waxayna weydiisay waxa uga qorshaysan caqabado iyo kala qaybsanaan ka dhalatay intii uu soo jiitamayey muranka doorashada ee u dhexeeyey mucaaradka uu isaga ka mid yahay iyo xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Kullimid xukuumaday ku xidhan tahay inay dadka midayso ameysi soo dhaweyso, waana waajibaadkeeda dastuuriga way ka mid tahay. Waxaan isleeyahay halkaa xukuumaddu waajibka may gudanin. Waxaan isleeyahay kala fogaanshaha dadka in badan bay sabab u ahayd iyadu.
Idinku sabab ma ku leedihiin oo ma u malaynaysaa inaad qayb ku leedihiin oo mucaarad aad u yar uga yar fogaaday inaad tihiin hannaankii hore mucaaradnimada ee Soomaaliland lagu yaqaanay?
waxaa maxay mucaaradkii ugu khafiifsanaa oo ay maxamed kaahin iyo muuse ku celceliyay inuu dalka mucaarad ka jirin?
waan garsaa. Soomaaliland waxaa imika ka jira meelo ka mida amni darro. Maalmihii ugu dambeeyey waxaynu maqlaynay deegaano in dad isku weerareen laba deegaan kasoo kala jeeda. Dhinaca kale, haddayn hore ugu sii socono gobolka Sool, magaalada Lascaanood maanta waxaa ka maqantay gacanta Soomaaliland maamulkeedu. Sideed u aragtaa adigu?
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta anigu dee muwaadinka jooga Lascaanood, inka Hargeysa jooga, waxaan arkaa laba muwaadin oo siman oo xuquuq siman u leh. Dagaalba waa ka dhacay Lascaanood, dhibaatooduna way ka dhacday dunida inta badan. Marka waxaas leeyahay dagaalka Lascaanood aanu waxaan qabnay in laga maarmi karay, laakiin anaga siyaasad ahaan Lascaanood maanta gacanta Soomaaliland ka mid maha. waxaan leenahay siyaasad furfuran oo wada hadal ah oo nabad ah oo walaalnimo ah in lagu soo celiyo oo lagu soo wada hadlo. Xasilooni darro ka dhacday ee dagaalku uu keenayay xasilooni darro, taas waxay kaliftay inay sameysmaan ciidamo muwaadiniin ah oo kaalintii dowladdu ay buuxin lahayd buuxin weyday markay dowladdu idin difaaci mayso, waxaa samaysmay ciidamo madaniya. Marka xuduud dheer baa dee jira halkaas oo ka bilaaban masalan Balidhig ilaa Yaarigaaw. Marka xuduudkaasi ma xasilana maanta, dad hubaysan oo shacaba oo labada dhinacba jooga jira, taasaana keentay maanta isku dhacii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Qorlugud. Anagu qaran ahaan iyo qof ahaanba waxaa naga go-an in aanu taageerayno difaaca qaranka iyo dadka iyo qarannimadaba. Laakiin mar walba waxaan horeysiinaynaa nabadda, maadaama xilli doorasho lagu jirayna waxaan leenahay difaaca qarankuna waa waajib, doorashadayna galaana waa waajib.
su-aalaha ugu badan ee imika Soomaaliland aad kale isku weydiinaya waxa weeyaan 49kiiba Soomaaliland hubka dhigis laga sameeyey, haddana waxaad moodaa dadkii dib isku hubeeyey oo ay jiraan deegaano samaystay ciidamo hubaysan, arintaa sidaad u aragtaa musharax ahaan, haddii aad si xilka ku guuleysato maxaad si leedahay waad ku xallin kartaa?
Anagu haddii aan aadno maamulka Soomaaliland xilkiisa, waxaan aga go-an ciidanka samaysmay mee muwaadiniinta ee u samaysmay latuhooda difaacaan ciidamo qaranka ka dhigay.
Siyaasadda arrimaha gudaha maxaa idinka qorshaysan? Waxbarashada, caafimaadka, nabadgelyada, arrimaha ugu badan ee dadka noloshooda taabta ee markay wax dooranayaanna ay ku go-aan qaataan arrimahaasa ka mida, maxaad is leedahay qorshayaashiina way ugu waaweyn yihiin oo lixda bilood ama sanadka ama dhowrka sano ugu horeeya waad qabanaysaan?
Horta barnaamijkiga siyaasiga ahi waxaan is leeyahay barnaamij laga shaqeynayay muddo 3 sano ka badan weeye oo dhammaan qeybaha Soomaalilanda ka qeyb qaateen. Cid gaari may samaynin, taraaf baa la sameeyey, adana waa la sameeyey. Markii ugu dambeysay 50 qoyahan oo Soomaaliland dhanka toosan ka tirsan baanu u saaray. Waa sida barnaamijka siyaasiga ugu ballaadhan ee taabanaya dhammaan qeybaha ay bulshadu deetabayso. Waxaa ugu horeeya difaaca qaranka. Difaaca qaranka waa ugu muhiimsan dee ciidamada qaranka. Ciidamada qaranka maadaama hasad mushahaar ahaan waa kuwa ugu yar shaqaalaha dowladda, waana kuwa ugu hawl adag berigii horena waan soo jeedinay, imakana waanu ku celinay barnaamijka cusub. Mushahaaradooda 200-250 baan kor u qaadi doonaa. Caafimaadkooda waa aad u liita, waa hagaajin doonaa. Hoy in loo sameeyo waa ku jiraa barnaamijka iyaga. Xuquuq qofku markuu dhinto ama dee dhaawacmo inuu xuquuq sharci ah helo ayaa ku jirta. Arrimaha bulshada runtii dee dal ballaadhan baynu nahay Soomaaliland. Miisaaniyadda aynu sii dee u qoondaynay waxbarashada iyo caafimaadka waa miisaaniyad yar marka la eego percentka, maadaama aynu miisaaniyadeena inta badan waxay ku baxdaa 50% amaanka, marka inta kale adeegyada way wax yar. Waxaanu gaarsiin doonaa waxbarashada dowladda imika hoos bay ulidatahay in tajaajilada kor loo qaado, in iskuullada deegaanada aanay ka jirin si ilmuhu waxbarashada aasaasiga u helo la gaarsiiyo dhammaan deegaanada Soomaaliland, in macalimiin kor loo qaado tayadooda, tababar la siiyo si iskuullada dowladdu oo maanta ka hooseeya kuwa private-ka la soo gaarsiiyo ama laga sarreysiiyo inshaallah.
Tirada wasaaraduhu aad bay u badan yihiin baa la yidhaahdaa Soomaaliland, marka maxaa adiga kaaga qorshaysan xukuumadda dhisayso haddii aad ku guuleysato xilka madaxtinimo? Sawirka aad naga siin kartaa maxay tahay dadku sii eegan karaan?
Waa dee maamulka iyo inay jirto daahfurnaan. Arrinta musuqmaasuqa iyo daahfurnaanta siyaasadda xisbiga waxa weeye zero tolerance, ama inaan la aqbalin in hantida ummadda ay si khaldan u baxdo, lana ilaaliyo, lana dabagalo, la kordhiyo hay-adaha dabagalaya ilaalinta hantida qaranka.
arintaa haddii dee la helo in miisaaniyadda ummadda loo ilaaliyo waxaas leeya adeegii waxbarashadana wuu kordhi karaa, ka caafimaadkana wuu kordhi karaa.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharax madaxweyne ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo hargeysa ugu warramayay sahre ciidla nuur. dhegeystayaal, qaybta labaad ee wareysigan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaheena soo socda, isagoo muuqaal ahna waxaad ku dhegeysan doontaan ama aad ku daawan doontaan tv-geenna qubanaha, barteenna facebook iyo websaitekeenna. wareysi kale oo aan la yeelanay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna madaxweynaha hadda xafiiska jooga muuse biixi cabdi, idaacadaheenna kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. isla wararka somalilan ayaana weli ku jirnaay ee doorashooyinka. madaxweynaha hadda xafiiska jooga ee somalilan muuse biixi cabdi ayaa shalay kulan la yeeshay goobjoogayaasha caalamiga ah ee korjoogteynaya doorashooyinka somalilan, guddiga doorashooyinka iyo xubno ka tirsan dallada bulshada rayidka ee sonsaf. gudoomiyaha bulshada rayidka ee somalilan ayaa markaasi qadar cakule oga waramay meelaha goobjoogayaasha caalamiga ah ay markaasi ka socdaan iyo nuxurka kulankii ay la qaateen muuse biixi.
waa mahadsantahay khadar walaalo. ilaa hadda dee goobjoogayaal caalamiya ayaa kusoo qulqulaya caasimada somalilan ee hargeysa oo dhammaantood ka kala imanaya adduunyada iyo daafaheeda. goobjoogayaasha caalamiga ay noo imanaya waa saddex qaybood bay ka kooban yihiin. qolo waxaa hogaaminaysa institution la yidhaahdo Prentice Foundation oo fadhigiisu yahay dalka South Africa. missionkaas wuxuu u badan yahay goobjoogayaal caalami oo Afrikaana. qaybta labaad waxa weeyaan qayb reer Yuruba oo ay hogaaminayso muxuu safaaradan Somaliland ku taala ee Ingiriisku leeyahay. qaybta saddexaadna waxa weeyaan diblomaasiyiin iyo safiiro caalamiya. markaa saddexdaa qaybood oo kala duwan weeyaan goobjoogayaasha caalamiga ee dalka jooga ee ilaa saaka ilaa shan ilaa darada wiiga bug soo laba nukur noqonayay. markaa runtii dee dhammaantoodna dee waxay u socdaan un dee doorashada dhici doonta maalinta arbacada ee fooda nagu saysa laba cishay naga xigaan haddii ilaaha yidhaahdo inay korjoogtayaan inay dheeyaan.
waan gartay waad la kulanteen maanta. markaa maxaa u sheegteen, maxaa ka wada hadasheen?
anagu waxyaabihii ugu muhiimsan aanu kala hadlayna de waxay ahayd, maadaama anagu nade goobjoogayaal maxalliya aanu goobaha geyn doona haddii ilaaha yidhaahdo, in aanu u sheegno oo aanu ka wada hadalo siday goobjoogayaasha maxalligii u hawlgali lahaayeen. waxaa kaloonu la wadaagayna de waayo aragnimo ku saabsan korjoogteynta doorashada, maadaama ay dee soonsab khibrad u leedahay oo ilaa 2010 ilaa maanta ay goobjoogayaal maxalliya goobaha geynaysay. waxaanu wadaagaynay sida goobjoogayaasha dee maxalliga ay howlgalayaan, iyaguna maadaama ay yihiin goobjoogayaasha caalamiga. dhanka kale dee doorka soonsaf waxa weeya walaalo, goobjoogayaal maxalliya doorka waxaanu geyn doonaa 300 oo goobjooge ayaanu geyn doonaa goobaha. goobaha waanu u kala xulay oo waxay tegi doonaan goobaha kasar ka badan tahay 1000 cod in ka badan ay taalo. sababtan goobta u dooranayna waxa weeyaan dee maadaama goobuhu kala badan yihiin oo goobna 500 cod yaalaan, goobna 1000 cod yaalaan, goobna 1500 cod yaalaan, waxaanu mar walba eegaynaa inaanu tagno goobaha ay codku ku badan yihiin lana fiiri karo inuu khaladaad ka iman karo. saa dabada markaa aanu saasan ku korjoogtaynana haddii ilaaha yidhaahdo.
waa gartay. anwar, doorashooyinka muhiim bay u yihiin in goobjoogayaal caalamiga ka qayb galaan oo la socda. seed aragtaan idinku bulsha rayid ahaan goobjoogayaashan hadda soo gaaray maalmihii ugu dambeeyey magaalada Hargeysa kusoo qulqulay?
waa run, waa muhiim bay u yihiin dee imaatinkoodu muxuu aha beesha caalamku inay dee somalilan yimaadaan inay arkaan dimuqraadiyadda iyo ma garanaysaa muxuu aha aynu ku tallaabsanay dee reer somalilan iyo doorashooyinka aynu qabsanayno. waxaana hadhow tale ka markhaati furayaan ama ay ka markhaati kacayaan in ay sheegaan in somalilan tahay dal yar oo kooban oo dimuqraadiya oo aan international recognition ama muxuu aha aqoonsi caalamiya lahayn oo haddana intaasoo doorasho qabsaday. waana dogto khadarowday doorashada waa 19-aad ee ka dhacda somalilan tan iyo intii ay somalilan qaadatay hababkan xisbiyada badan. dhanka kale waa run walaalo, waxaay tegayaan gobolada dalka inkastoo missionkooda qolo walba cid qaabilsan tahay oo loo calaamadin doono goobta ay tegayaan, haddana inta aan ka warqabo ama inta hogaalkay waxaan ogahay inay dhammaan gobolada dalka oo dhan isu qaybin doonaan oo ay tegi doonaan.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee somalilan ee sonsaf, anwar cabdiraxmaan, oo uu waramayay qadar maxamed akulle. dhegeystayaal, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
galalawsin meelayo galowgiiyo ugaadhii geesaha ka dhaafeen aday gogori kuu taal galladayda dhaaxaan geediyo har jiife ayga goosan caawo adiga gacan sarraysa
anoo kuu go'aayo garabkaa filaayaad axdigeennu goyso geesta iga dhaaxte nafsiga axsanaaba aboodiyaha ku gooye guur ha iga filanna gurigayga ii dhaaf.
heestaasi nabsi ruuxii gaaxshaa gobolkii Soomaala codadkii Aamina Feer iyo Maxamed Salaman Tubaac ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.